Dela apostolska glava 8. Možemo pročitati prvih 8 stihova. Čitajući ove stihove možemo primetiti da nekako nije baš bila uspešna podela između 7. i 8. glave. Čini se da taj prvi, drugi stih 8. glave pripada 7. glavi. Ali dobro, tako kako su napravili, koji su to radili, mi ćemo tako pročitati. Savle pak beše pristao na njegovu Stefanovu smrt, a u taj dan postade veliko gonjenje na crkvu Jerusalimsku i svi se rasijaše po krajevima judejskim i samarijskim osim apostola. A ljudi pobožni ukopaše Stefana i veliki plač učiniše nad njim. A Savle dosađivaše crkvi jer iđaše po kućama i vucijaše ljude i žene te predavaše u tamnicu. A oni što se bijako rasijali prolažahu propovedajući reč. A Filip sišavši u grad samarijski propovedaše im Hrista. A narod pažaše jednodušno na ono što govoraše Filip, slušajući i gledajući znake koje činjaše. Jer duhovi nečisti s velikom vikom izlažahu iz mnogih u kojima bijahu i mnogi uzeti i hromi ozdraviše. I bi velika radost u gradu onome. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. Ne znam da li ću ja stići da prođem kroz sve te stihove u današnjem sastanku ili ne, ali za početak toliko sam želeo da se pročita. Sad možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, u Tvojoj velikoj milosti, toj neizmjernoj dobroti Tvoje Bože, koja je često puta ovdje, čak i od nas, ovako slabi i siromašni, nezapažena, neprimećena, u toj milosti i dobroti koja je bila sakrivena od mnoštva onih savjetnika i predstavnika vlasti, poglavara narodnih i poglavara svešteničkoga, koji su Stefana osudili na smrt, koji su ga kamenovali na jedan zločinački način, sakrivena bila od očiju tih obrazovanih ljudi ta tvoja ljubav i dobrota i slava i veličanstvo tvog imena, a u takvoj jasnosti, u takvoj sjajnosti otkrivena Stefanu. Oče naš nebeski, za tu milost i dobrotu mi te molimo u današnje vreme. O Gospode Bože svemogući, znamo da smo slabi i siromašni, mi ne tražimo od tebe, milostivi Bože, da nas ti učiniš mučenicima, da nas ti učiniš svedocima koji će do kraja svog života biti u okovima i u tamnicama. A ipak mi molimo od tebe, Gospode Bože večni, da tu slavu i veličanstvo tvog imena pokažeš i ovom posljednjem naraštaju. O Gospode Bože večni, mi vidimo da u najteže vreme ti si pokazivao najveće znake i otkrivao najveća otkrivenja. Mi vidimo, o Gospode Bože svemogući, da bez žestokog ognja neće se zlato očistiti od nečistote zemlje ove. Mi vidimo, o Gospode Bože svemogući, da je tvojim učenicima i svetim apostolima nevolja i teškoća, pretnje i borbe, trpljenje donelo novi žar njihovim molitvama, novu revnost njihovom svjedočanstvu, novo otkrivenja njihovim dušama, novu svetlost tvoje istine njihovim umovima. I u svakom tegobnom trenutku, u svakoj pretnji i opasnosti, kada su pogled vere svoje podizali ka tvojim nebeskim visinama, Bože, ti si dao novi izliv Duha Svetoga. Blagi Bože naš, zato mi pred svetim licem tvojim spuštamo se u priznanju i pred tobom, Gospode Bože naš, milostivi mi priznajemo ovu milost i dobrotu tvoju koju si nam dao
da se narod tvoj nazovemo i budemo naslednici nebeskoga carstva, ni na koji način mi ne zaslužujemo. Ali po milosti i dobroti tvoje Bože, ti si učinio šta je unapred od tebe bilo određeno. I ono što si odredio, Gospode Bože večni, ti si ostvario. I ono što ti ostvaruješ, sve sile mraka i tame ne mogu sprečiti ni poremetiti. Blagi Bože naš, mi te molimo, iako smo ovako slabi i siromašni, i baš zato što smo tako slabi i siromašni, zato što si ti izabrao ono što je ništa pred svetom, da ti učiniš nešto i od nas u ovom posljednjem vremenu. Gospode Bože naš svemogući, mi molimo da tvoja volja bude. I ako nema drugog načina, o Bože večni, da se otvore oči zločincima, da ti učiniš, o Gospode Bože svemogući, da tvoja volja bude i u našem životu, iako to znači progonstvo, iako to znači siromaštvo, iako to bude trpljenje, stradanje i smrt, tvoja volja neka bude, o Bože večni, neka se ime Hrista, Sina Tvoga, i u našem svjedočanstvu uzvisi i proslavi, i tvoje sveto i očinsko ime, o Gospode Bože večni, i nama da se otkrije u licu Hrista, Sina Tvoga. Da mi ne budemo prekorni kao Filip ono vreme, koji te gledao u Hristu 3 godine i nije te prepoznao. Ti nam dari, Gospode Bože svemogući, da kad god u teretu, ili u brigama, ili u strahu, podiglemo glas molitve naše i pogledamo u lice Hrista, Sina Tvoga, da vidimo tebe, našeg nebeskog Oca, kako si se u njemu, kroz njega, njegovim svjedočanstvom, njegovim trpljenjem, njegovim mukama, njegovim straganjem, smrću na krstu i vaskrsenjem, ti otkri i posvjedočio svim naraštajima koji budu verovali. Oče naš nebeski, molimo te za tu svetu časnu i nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola. Molimo te, Oče naš nebeski, za taj unutrašnji mir, savesti očišćene, oprane od greha krvlju Hristovom, i za radost Tvoga spasenja, koju si dao Tvojim učenicima, da se raduju što si ih Ti udostojio za ime Hristovo podneti sramotu. O Gospode Bože svemogući, daj nam tu blagodat, da se ponizimo pod silnu ruku Tvoju, koja nam je odredila ovo posljednje vreme da budemo Tvoji svedoci, i da u našoj poniznosti, o Bože večni, ime Hristovo bude uzvišeno. Blagi Bože naš, Tebi se poveravamo, a Ti učini da i kad smo prognani, i kad smo prezreni, i kad smo odbačeni, da prolazeći ovom dolinom sena smrtnoga objavimo slavu i dobrodetelji Tebe, Boga svemogućega, kome pripada slava, čast i hvala kroz svu večnost. Amen.
Kod propovednika tamo neki od stihova kaže da nema ništa novo pod suncem. Što je bilo, bit će, i što će biti, bilo je. Nema ništa novo pod suncem. Pa gledajući u to da taj koji je to svedočio na neki način izgleda bio je zarobljen taštinom i taštinom na taštinama. I zato ništa nije bilo novo pod suncem i sve je bilo taština i muka duhu. A ima jedno pojanje, ne sjećam se tačno koji je to broj u toj staroj crnoj pojanici, koje kaže: ovdje će naći najbolje poljane, nov i nov izvor uvijek teče tu. Nijedno oko ne može pregledati onu milost koja teče iz toga izvora. Vidimo da se nad apostolima i učenicima Hristovim to ispunjavalo, i kad god su bili okruženi pretnjama, zlobom neprijatelja, progonstvima, izloženi trpljenju, kaže, budući puni Duha Svetoga. Duh Sveti, Duh Gospoda našeg Isusa Hrista od nebeskog Oca izlivao se i ispunjavao srca onih koji su bili voljni podneti i pretrpeti. Koji su hteli. Ne onih koji su mogli, jer niko nije mogao,
I mi danas ne možemo učiniti, izdržati, istrajati, ali da li smo voljni? Ako nam Gospod pruži snagu, da li smo voljni pretrpeti sve što On na nas pusti? Ako smo voljni, snaga je spremna. Ne naša, ne u nama, nego njegova snaga. Ali često puta čovjek želeći da se bori svojom snagom, ograničava i odbacuje, sprečava tu snagu koja od Gospoda dolazi. Spomenuo sam da nema ništa novo pod suncem, da je tako propovjednik kazao, na neki način i tu ima neke istine. Nema ništa novo pod suncem. Duh tame uvijek radi kao duh tame. I duh svetlosti uvijek donosi i širi svetlost. Duh istine svedoči istinu i oni koji su ispunjeni tim duhom i koje taj duh vodi, i oni svedoče istinu i žive u istini. Oni koji su zarobljeni duhom tame i žive u tami, oni i dalje žive u tami. A Gospod naš Isus Hristos kaže, kogod dođe k meni, ja ga neću istirati napolje. Pojdi žedni koji ste god hodite, hodite i pijte živu vodu. Ne tražim od vas tog zemaljskog novca i blaga ovoga sveta. Naprotiv, ostavite to sve. Dođite, ja ću vam besplatno dati ono što sam ja skupo platio. Ako gledamo sa te strane da nema ništa novo, onda možemo pretpostaviti da su ljudi onoga vremena u velikoj meri bili slični ljudima današnjeg vremena. Iako je Savle bio, taj Savle iz Tarsa, taj mladi farisej, sin fariseja, možda je bio čak i unuk farisejeva, možda i nije, jer da je bio, verovatno bi to spomenuo. Jer izgleda fariseji su sva svoja odlikovanja, sve svoje činove, sve svoje diplome vešali na sebe i tako šetali po ulici da bi pokazali svetu kako su oni ljudi velike vrednosti. Naravno, to ponašanje pokazuje da su oni svjesni da oni nemaju nikakve vrednosti i sad je potrebno da nekako na neki način drugoga ubede da imaju ono što nemaju. U svakom slučaju, htio bih da kažem to da ako je Savle bio sličan ljudima današnjeg vremena i on je bio prisutan na tome veću sveštenika, književnika, fariseja, jer Savle isto bio književnik. On je poznavao pismo, on je prošao najviše judejske i jevrejske škole, jerusalimsko obrazovanje, on je kroz sve to prošao i sad je bilo potrebno da on pokaže u praksi, da pokaže na delu kako on zna šta je naučio. U početku 8. glave taj prvi red kaže Savle je bio pristao na Stefanovu smrt. Kako je on to samo tako pristao? Ili on bio jedan od organizatora? Jedan od onih koji su vodili? Kaže da su svoju odeću stavili kod nogu mladića po imenu Savla u 58. stihu 7. glave. Tako izgleda da oni koji su bili višeg položaja nisu morali sami da hvataju kamenje da ne bi prašinom uprljali svoje fine prste i da bacaju na one koji su kamenovani, nego bilo je drugih koji su revnovali i radili to, a dobijali su uputstva i posticaj od ovih obrazovanih, od ovih školovanih, od ovih ljudi višeg staleža kao što je bio Savle. Jer kaže, Savle je bio pristao na njegovu smrt, a u 3. stihu 8. glave kaže, dosađivaše crkvi, išao je od kuće do kuće, izvlačio ljude i žene i predavao u tamnicu. Kako se to kod njega zavukalo? Kako se ta njegova zločinačka delatnost širila, rasplamsavala? Ja mislim da gledajući, da je moguće da je Savle gledao Stefana i kad je video, gledaj, stvar lica sveštenika i književnika i fariseja i sadukeja i sva ta lica ne pokazuju ni malo onoga što tako divno zrači sa Stefanovog lica. I Savle osjeća i primećuje da to mora da je nešto od te sile i od te svetlosti koju je Isus iz Nazareta isceljivao gubave, podizao mrtve, otvarao oči slepima i davao sluh gluhima, hranio mnoge sa malo hleba i ribe, to mora da je ta ista sila. Ali neće se on prevariti, neće on dozvoliti da to njega, da to u njemu prevlada. On će još više da revnuje, da dokaže pri tim starim farisejima da su mladi farisej isto tako dobri, čak i bolji. I on se bori, on se otima. On ne dozvoljava da njegova savest, koja je paralizovana njegovim zločinačkim namerama i njegovom taštinom, njegovom željom da ostvari neku slavu pred očima njegove farisejske zajednice, on ne dozvoljava da se njegova ta savest probudi i pokrene. Međutim, to se ipak budi i to se ipak pokrene, jer ta svetlost Božje istine je jača od tame. Jedna mala iskra svetlosti veliku tamu rastera i nadaleko se može zapaziti, izdaleka se vidi u toj velikoj tami. I sada tu se za jedno kratko vreme prekida to svedočanstvo ili prikazivanje događaja u vezi sa Savlom, samo to nam jasno pokazuje da je stanje u Jerusalimu bilo dosta strašno, dosta teško. Šta se desilo, na primjer, sa decom u toj kući iz koje su ljudi i žene bili odnešeni u zatvor? Šta se desilo sa bolesnicima u koje su pazili i negovali hrišćani? Ili su i njih odneli u zatvor? Koliki je bio taj zatvor u Jerusalimu? Da li je moguće da su hrišćani, kad su vidjeli šta se događa, i da je ovo sad kao neka invazija besnila Jevreja koji su protiv evanđelju, protiv hrišćana, da li su hrišćani brzo javljali jedni drugima i slali vesti širom po Jerusalimu i po okolini da se uklone svi koji mogu da se uklone? Da li je u toj zajednici bilo dovoljno razumevanje i staranje jedni za druge? Ja mislim da je u svakom slučaju bilo mnogo više staranja i razumevanja i ljubavi jednih prema drugima nego u ma kojoj drugoj zajednici ili grupi koju sam ja u životu do sada sreo. Zašto to mislim? Oni su imali sve zajedničko. Oni su delili svakodnevno. Oni su ono što su imali u rezervi doneli i stavili pred noge apostolima. To još nisam vidio ni u jednoj zajednici ovdje na zemlji u naše vreme. Ja bih pretpostavio da nisu ni oni bili savršeni, da je u njihovom životu i njihovom svakodnevnom delovanju bilo je potrebno nešto ispraviti, dotirati, jer tako i piše u početku ove sedme glave, da je bilo izvesnog nezadovoljstva i žalbe, u početku šeste glave, da je bilo izvesnog nezadovoljstva i žalbe. Jevreji od grčkog jezika su se žalili da ovi Jevreji koji su od judejskog jezika nekako zaboravljaju one druge koji nisu od jevrejskog jezika. A šta vidimo? Oni su bili jedan narod, ali su govorili različitim jezicima i to je već bilo dovoljno da mogu jedni druge zaboraviti. Ali zato što su imali onaj drugi jezik, jezik duhovni, jezik poznanja svetog evanđelja, vrlo je bilo dobro prihvaćeno kada su apostoli kazali: nađite, braćo, među sobom sedam poštenih, iskreno vernih ljudi punih duha svetoga i te premudrosti evanđelja koje će vam postaviti nad ovim poslom, a mi ćemo u molitvi i u službi reći ostati. Tako su učinili što je potrebno da ne bude potrebe za žalbama i tužbama, nego da se svaki radi posao i duhovni i što je potrebno za potrebe tela obavlja u miru i u ljubavi. Ako je to sve bilo u dovoljnoj meri jasno ili vidljivo ovome Savlu iz Tarsa, ne znam da li je moguće da on ništa od toga nije osjetio i primio, da se nije u njegovoj svesti i savesti borilo to očigledno, ta očigledna činjenica da ono što rade hrišćani, da je to od Boga, i ono što rade fariseji i sadukeji, da je to delo duha zloga. Da li je moguće da on to nije naslućivao? Ja lično ne verujem. Ali ostavit ćemo to još za jedno vreme, dokle možda u razgledanju dođemo do toga mesta gde se pokazuje na koji način je onaj koji je nastojao svim svojim silama da obori evanđelje, bio silom tog evanđelja oboren. I ne samo oboren, nego i podignut u novi život. Ponekad mislim, kada čitamo Sveto pismo, i čitamo jedan puta, pa dva puta, nekad i tri puta možda, i da li to Sveto pismo, da li ti događaj ožive u nama, da li mi shvaćamo šta se tu u stvari dogodilo, ili pročitamo, pa to su lepe reči, pa to je dobro napisano, kad bi Bog tako učinio u današnje vreme, ali eto sad su druga vremena i tako dalje, i opet nastavimo naš stari život kao i pre toga i ništa se ne promene. Šta to znači? Neka zrna su pala u trnje, ili neka zrna su pala po kraj puta. Ako to zrno padne u dobru zemlju, ono će da raste. Zašto? Jer to je zrno koje je puno života. Ako to zrno ne nikne, ako ne raste, nije greška do zrna. Nauka je dobra, nauka je čista, sveta, živa, istinita reč Božija. Greška je do zemlje. Ili je zemlja dobro ugažena i sabijena, nije otvorena da primi seme u unutrašnjost, ili je to mesto kamenito, pa je to već uvenulo. To seme mora doneti znake i svjedočanstva novog života ako padne na dobru zemlju. Neki put ja bih hteo da mislim, da pratim one koji su pred tim gonjenjem se rasijali. Ovdje u četvrtom stihu piše, prve toga piše u prvom stihu, kaže: u taj dan postade veliko gonjenje na crkvu Jerusalimsku i svi se rasijaše po krajevima judejskim i samarijskim osim apostola. U četvrtom stihu kaže: a oni što se bijahu rasijali, prolažahu propovedajući reč. Šta se to znači? A da pretpostavimo u istočnom delu Jerusalima, ili tamo negdje najbliže hramu koji su stanovali hrišćani, bili su prvi na udarcu tog progonstva, kada su književnici, farise i saduke i Savle i njegova grupa videli da kamenovanjem Stefana oni nisu prouzrokovali nikakvu reakciju od strane Pilata i rimske vojske, da izgleda Rimljani ne mare što se to događa, da su pustili Jevrejima nek oni sami rešavaju svoje nesuglasice i svoje sukobe, onda su se oni oslobodili i navalili su da progone sve hrišćane. Jednom za svagda oni moraju Jerusalim očistiti od te jeresi, od te sekte nazaretske. Neće više nikom dozvoliti da kaže da su sveštenici ubili Isusa iz Nazareta. Kakve stvari na te presvete sveštenike u njihovim ukrašenim haljinama govoriti, pa to je stvarno zločin. A onaj zločin koji su oni činili, ne, to je za njih dobro delo. Negdje još u prorocima je napisano: teško onima koji ono što je pravo nazivaju krivo i ono što je nepravedno nazivaju pravo, koji opravdaju zločinca i osude pravednika. I to teško, 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 toliko puta ponavljano, dolazi na ove ljude, samo oni nisu toga svesni, jer njihove oči su zaslepljene zemaljskim životom i njihovim zemaljskim ciljevima. Oni ne mogu da vide kakva opasnost se krije iza tih zemaljskih ciljeva. I sad nastaje opšte gonjenje, gdje god neko zna da postoji neko od hrišćana, njih treba zgrabiti, strpati u zatvor, njih treba tući, zlostavljati, njihovu imovinu rastrzati, razneti. Divljaštvo jedno, religiozno divljaštvo nastalo je u Jerusalimu. I ne vidimo da je bilo makakve reakcije od strane rimske vlasti, znači ili Pilat nije bio prisutan, a zamjenici nisu bili tamo, nisu bili dovoljno spremni za to, ili sve je bilo kao i pre, samo rešili su da im politički više odgovara da gledaju u drugom pravcu i da se pričinjavaju kao da ne primećuju šta se događa. Dokle Jevreji ne napadaju na Rimljane, samo jedan na drugoga, pa nek napadaju. Ne znam šta je bio njihov razlog, samo ovdje ništa ne spominje da je rimska vlast na neki način nešto preduzimala. I u tom opštem progonstvu pretpostavimo samo jednu porodicu. Pretpostavimo da jedan veran hrišćanin, njegova supruga, starija deca, manja deca, na brzinu pakuju sve što imaju i oni beže iz Jerusalima. I kad izađu iz Jerusalima, oni stignu tamo negdje do Vitanije. I tamo u tom selu odmah javljaju dalje hrišćanima, veliko je progonstvo, vjerovatno će i ovdje doći. Stefan je zasut kamenjem, ubijen, ovi drugi su u zatvoru, treći i tako dalje. Apostoli se kriju u Jerusalimu i ovi njihovi domaćini odmah se pakuju i spremaju da i oni beže dalje, možda u Vitlejem. A i oni tako bežeći govore evanđelje. Šta to znači? Zašto vi drugih pitaju, zašto vi bežite? Mi kaže, bežimo zato što nas sveštenici i starešine narodne u Jerusalimu progone, hoće da nas uhapse, hoće da nas bace u zatvor, hoće da nas ubiju. Pa zašto oni hoće da vas ubiju? Pa zato što smo hrišćani. I ko nije znao šta su hrišćani ili nije razumeo, mogao je sad razumeti. Ili ko je znao za hrišćana, ali nije znao dovoljno, mogao je sada znati. I sad dolazi ponovo to isto pitanje. Hoću li se ja opredeliti da budem hrišćanin, zato što je očigledno jasno i sigurno da taj Isus iz Nazareta, koji je toliko podnao i pretrpeo, koji je razapet i umro na krstu, da je on zaista Sin Boži i Spasitelj sveta i da nema drugog imena pod nebom dano da ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Ili ću se ja prikloniti ovim goniteljima i nastaviti i dalje da živim u grehu i bezakonju koji me vodi pred sud Božije. I koji se u to vrijeme opredelio da bude hrišćanin, nije bilo neophodno potrebno da sačekamo bar još koji nedjelju ili koji mjesec ili nekoliko mjeseci da vidimo da li on zaista vjeruje to što kaže da vjeruje. Da li on zaista vjeruje to što misli da vjeruje. Jer koji se opredelio da ide za Hristom u tom trenutku kada su muke i nevolje, kada su opasnosti, prijetnje i gonjenje, taj je već u svom srcu položio ispit trpljenja. Htio bih da obratimo pažnju na ove reči u drugom stihu. Ljudi pobožni ukopaše Stefana i veliki plač učiniše nad njim. Ja se pitam, ko su bili ti ljudi pobožni? Htio bih za jedan trenutak da pogledamo unatrag. U Evanđelju po Luci, 23. glavi, pretpostavimo od 26. stiha, Hrista vode na Golgotu da ga razapnu. 26. stih kaže, i kad ga povedoše, uhvatiše nekoga Simona Kirinca koji jaše iz polja i metnuše na njega krst da nosi za Isusom. A za njim, za Isusom, iđaše mnoštvo naroda i žena. I te žene su plakale i naricale za njim. Ko su bile te žene? A Isus, obazrevši se na njih, reče, kćeri Jerusalimske, ne plačite za mnom, plačite za sobom i za decom svojom. Te žene nisu bile hrišćanke. Te žene nisu bile učenice Hristove. One su bile judejke. Gospod kaže, idu dani u koje će se reći blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i dojkama koje ne dojiše. Jer će narod taj govoriti gorama, padnite na nas i bregovima, pokrite nas. I kad se ovako radi od drveta života, šta će biti od truleža? To je završno sa 31. stihom te 23. glave po Luciji. Pretpostavljam da su te žene bile judejke koje nisu vidjeli nikakvo zlo u Isusu, a ipak nisu bile njegove učenice. Koje su njega žalile kao jednoga od svog naroda, koji je dobro činio i eto, bio je prorok Božji, ali moguće je da nešto loše uradi, sad je Bog dopustio da ga zlostavlja i da ga osude i da ga razapnu. A možda su to bile samo takve žene jevrejke, jerusalimske žene koje su nalazile neki izraz svoje potrebe u tome što će učestvovati u nekakvoj žalosti, u nekakvom plakanju, u nekakvom naricanju. Ja sam to primjećivao i u naše vrijeme, u krajevima gdje smo mi živjeli, ima takvih koji, naročito kod žena, ljudi se više stide toga da to pokažu, ženama je to slobodnije, da vole da ide na sahran ili na neko mjesto ili čak i u crkvu, ako će čuti nešto jako žalosno, da se dobro isplače. I oni su nalazili u tome izvesnu neku vrednost, neko zadovoljstvo, kao da trpljenje ili žalost samo po sebi ima neke vrednosti pobožnosti. Ovdje kaže da su ljudi pobožni. U tom drugom stihu 8. glave Dela apostolska. Ljudi pobožni ukopali Stefana i učinili veliki plač nad njim. Ali jutros kad sam o tome razmišljao, sam pomislio da li je moguće da su ti ljudi pobožni bili ipak hrišćani. Ali ako su bili hrišćani, kako su smeli da učine sahranu u javnosti? Sad ovdje ne piše da je to bila javna i neka kao ceremonijalna svečana sahrana, ali kaže, učinili su veliki plač nad njim. Ako je to bio veliki plač, onda nije bio u tajnosti. Tako mi se čini da su to ipak bili Judejci koji još nisu bili obraćeni, još nisu verovali evanđelje, ali koji su sada već dovoljno jasno vidjeli da njihove vlasti, sveštenici i starešine narodne, da su oni zločinci, da oni zločine. Ali ti ljudi, Judejci, oni ne znaju kako da se izvuku iz toga zla i kako da se odvoje od tih svojih starešina i tih svojih sveštenika. Jer te starešine njih uče zakon i oni bez tih starešina neće znati šta da rade. Pa lako bi im bilo. Treba jednostavno da slušaju šta ih apostoli uče, šta govore hrišćani, kako žive hrišćani. E, ali onda će biti progonjeni. Onda će imati nevolje. I oni ne mogu na to da se reše. Ali sada, To je nešto vrlo zanimljivo, da u času smrti ili posle smrti ljudi imaju nekakvo osjećanje koje dotle nisu imali. Hteli bi sahranu da na neki način uzdignu, da to postane nešto veliko. Jako je važno taj koji je umro, šta su bile posljednje reči njegove? Kako je izgledao? Šta je kazao? Šta je video? Je li čuo neke glasove ili nešto se... Tako mi se čini da ljudima koji nemaju vjeru u Hrista, jako važno da imaju što više praznoverica, da se nečim hrane, da osjećaju da eto i u njihovom životu dogodilo se nešto što nije svakidašnje. Ali kažem, jutros kad sam razmišljao o tome, sam pomislio da li je moguće da su ti ljudi, ako nisu bili hrišćani, bili bar naklonjeni hrišćanima. Da li je moguće da su oni mislili, da je taj Stefan živeo samo još neki mjesec i ja bi se obratio u hrišćansku veru? Ili da li su mislili, ja već u svom srcu verujem, ja bi se rešio, ali moj brat ili sestra ili moja žena, moja deca ili moji roditelji, da su oni mogli čuti Stefana samo još koju nedelju. I oni bi se obratili i oni bi poverovali. I sada videći da je to za njih izgubljeno, oni su plakali i naricali. Ne znam šta je bio njihov razlog. Ili da li je to bio samo neki običaj? Da li su ti ljudi pobožni bili pre Stefanovog obraćanja u hrišćansku veru u istoj društvenoj ili verskoj grupi? Ili da li su možda bili njegovi rođaci? Ko su bili? Ovde ne stoji napisano i prema tome moramo se pomiriti sa time da jednostavno ne znamo ko su bili. Ali pretpostavljam, ako su bili hrišćani u toj istoj veri kao što je Stefan bio, onda bi oni pre videli nebo otvoreno nego otvoren grob i ne bi bilo potrebno načiniti veliki plač. Ja mislim da hrišćani imaju, koji imaju tu duhovnu zajednicu u Hristu, da oni imaju to unutrašnje osjećanje. I ako smo mi hrišćani, ako sam ja hrišćanin, onda znam da imamo to unutrašnje osjećanje koje nam ne daje razloga da plačemo i naričemo za onima koji su umrli takvom smrću kao što je umro Stefan. Možda neće svakome biti to tako ugodno da spomenem iz našeg privatnog života i iskustva, ali pošto duže vremena već nisam, možda neće biti suviše teško. Kad je naša mama bila na smrti, mama Marija, i kad smo Herta i ja bili tamo pored nje i nastojali koliko je nama bilo moguće ili koliko smo mislili da bi mogli te njene posljednje trenutke da učinimo što lakšim, jer za mene kao slabog i osjetljivog čovjeka videti moju rođenu mater da je u mukama, da je u grčevima, da je u takvom trpljenju, to bi bilo teško, to je strašno dosta gledati to svojim očima. I dok smo mi nju tamo na neki način tešili, nismo znali sigurno da li ona čuje, da li razume, a danas verujem da je čula i da je razumela. I dok smo mi pojali pojanja, ona pojanja koja ona najviše volela i koje smo često čuli da ona poji, ja sam video da se ona otpušta, da to nju ublažava, da to nju teši, da to nju krepi. I kad je ona prestajala da diše, taj život iz nje se povlačio tako polako i tako tiho, moglo bi se kazati kao jedna lađa koja dolazi u svoje pristanište i sve sporije i sporije i sporije se kreće i onda pre nego što stane ili baš u trenutku kad stane dotakne to pristanište, stigla je. I kad sam ja pogledao u njeno mrtvo telo na tom ležaju, ja nisam osjećao nešto strašno, ja nisam osjećao nešto teško. To je bio ostatak jedan, to je bilo telo, to više nije bila moja mati. Ja sam osjećao jedno ushićenje, jednu radost što nam je Gospod dao da ona ode na tako miran, tih, smiren način. Za mene je to bio jedan dar, jedan blagoslov. I posle svega onoga, one borbe koju smo imali u njenoj zbunjenosti, kad je već bila slabog razuma i izgubila pamćenje i ne zna šta radi i ponaša se kao dete i tako dalje, to nije bilo lako nju negovati i paziti i truditi se. Posle svega toga, ovo je bilo pobeda. Kraj nevolje, kraj borbe. Ona je otišla ka svome večnom cilju. I to veče kad smo mi išli kući i u kolima, meni su se samo suze kotrljale niz lice. Kakva sreća, kakva radost otići u susret onome koji je iz najviših nebeskih visina došao ovdje nama na susret grešnicima, da nam pruži ruku milosti, da nas izvadi iz večne smrti. Ne mislim da bi hrišćani učinili veliki plač, naricanje, zapevanje, oplakivanje nekoga koji je u takvoj slavi ostavio telo svoje zasuto kamenjem, izudarano, izlomljeno, ubijeno. Ali u takvoj slavi, u takvom miru, i čije su posljednje reči bile ne za zaštitu zemaljskog života, nego za spasenje njegovih zločinaca, njegovih ubica. I svi oni koji su to razumeli, to shvatili, to verovali, nisu naricali, nisu zapevali, nego i oni koji su brzo pokupili šta su mogli uhvatiti u svoje ruke i pobegli iz Jerusalima, nisu kazali od sada nadalje ni reći o Hristu, ni reći o Evanđelju. Naprotiv, još više su propovedali, još više svedočili i govorili, neka se čuje na sve strane, jer trpljenjem i smrću mi pobeđujemo onoga koji je knez tame, koji je sam sebi smrt. Kao što je Gospod naš Isus Hristos učinio i nama primjer ostavio, to je i naš put, i iz njegovog primjera koji stoji kao jedna sjajna slika, kao jedno otkrivenje slave i veličanstva Boga Višnjega, taj silni Bog koji može jednom reći da stvori svet, koji može jednom reći da ga vrati natrag u ništa bilo, taj isti Bog ima moć, ima silu da trpi i da trpljenjem pobedi neprijatelja. O, ima. Ima onih koji misle o tome i govore o tome da Bog je savršeno srećan, on ne može da trpi. Tih filozofija ja sam sit već. Ne znam odakle je to došlo i ko je to sve pokupio. Gospod Bog naš je pokazao kroz proroke, pokazao je kroz svoja dela i svoja silna svedočanstva, jeste. On je Bog mira i Bog radosti i Bog večne sreće, on je i Bog trpljenja. I on ima vlast nad smrću, jer je on Bog večnog života. I tako hrišćani, rasterani progonstvom iz Jerusalima, shvaćaju da su samo jedan trenutak zakasnili. Ali kad ljudi zakasne, Bog ostvaruje ono što on hoće u pravom trenutku. Sad je trenutak da se ispuni ono što je Gospod kazao. Idite po svemu svetu. Propovedajte. Počeli ste od Jerusalima, nastavite po Judeji. Nastavite kroz Samariju. I onda po svemu svetu propovedajte reči ovoga Evanđelja. Koji uzveruje i doživi to unutrašnje krštenje i primi na sebe spoljašnje znake krštenja, taj ima svedočanstvo da je spašen. I taj koji je spašen izdrži do kraja. Jer je tako kazao Gospod, koji izdrži do kraja u veri, taj je spašen. I sada da vidimo šta Filip radi. Jedan od sedmorice đakona, jedan od najbližih saradnika u veri Stefano. Filip siđe u grad Samarijski i propoveda im Hrista. A ja ne znam da li je to bilo u Siharu ili je to bio neki drugi grad Samarijski, da li su ovi Samarijani ovdje u ovom gradu znali za svjedočanstvo one žene Samarijanke sa kojima Gospod razgovarao kod studenta, kod bunara Jakovljevog, da li su tu bili bar neki od tih Samarijana koji su govorili kasnije, sad smo svojim očima vidjeli da je ovaj Isus Hristos spasitelj sveta. Samo piše ovdje da je narod pazio jednodušno. Šta vidimo ovdje? Jednu razliku. Kad su u Jerusalimu apostoli propovedali, prvi učenici, kad je bila ona sila Svetog Duha se pokazala u daru propovedanja različitih jezika i narod bio sav začuđen, među tim obrezanim Judejcima, među tima koji znaju zakon, među tima koji su od najčistijih u njihovim očima, Našlo se i onih koji su kazali za učenike, da šta ih slušate, oni su pijani. Među ovim Samarjanima, ovim nečistim Samarjanima, ovim idolopokloničkim Samarjanima, među tim Samarjanima koje farisej nisu smeli dotaći prstom svojim, od kojih nisu hteli kupiti i kojima nisu hteli prodati, s kojima nisu hteli imati nikakve veze, među tim Samarjanima, šta ovdje piše, oni su pazili jednodušno, nema ni jednoga da se ismeva, nema ni jednoga da se ruga, nema ni jednoga da viče za Sotonu protiv Hrista. Kaže, pazili su jednodušno na to što je govorio Filip i slušali su i gledali znake koje je on činio. Jer duhovi nečisti s velikom vikom izlažahu iz mnogih u kojima su bili i mnogi uzeti i hromi ozdraviše. Sad šta je tu bilo? Ja ne vidim ovdje jasno da li su svi tih duhovi nečisti, to jest ljudi u kojima su bili nečisti duhovi, dolazili tamo pred Filipa i vikali, a Filip njima odgovarao u ime Isusa Hrista, izlazi napolje iz njega, da li ih je Filip dotakao svakog pojedinog? Ovdje nije u pojedinostima napisano da li je svaki od tih isceljenih dolazio lično, posebno kod Filipa tamo između gomile slušalaca i bio dotaknut, da li ga je Filip dotakao rukom i kazao neke reči da ga iscelio. Ja dobijam utisak da je Filip propovedao evanđelje. I kad je Filip propovedao o tome kako je naš Gospod Isus Hristos iscelio hromoga, neki od tih koji su bili u blizini hromi, odjedan puta su prohodali. Da kad je Filip govorio o tome kako je naš Gospod Isus Hristos i poslije njega sveti apostoli u Jerusalimu izgonili nečiste duhove, oslobađali ljude od utica i moći, otimali ih, iscrgli ih iz kandži toga duha tame, da u tom trenutku ti duhovi nečisti su napuštali one ljude u kojima su bili, u kojima su vladali. Ovdje ne piše tačno, jasno i otvoreno. Samo piše da je tako bilo, kaže, duhovi nečisti s velikom vikom su izlazili iz mnogih u kojima su bili i mnogi uzeti ih hromi ozdraviše. Ovdje samo još nešto ne piše. Ne piše da su svi ozdravili, ne piše da su svi hromi prohodali, ne piše da su svi duhovi nečisti izašli. Ali ovoliko koliko se dogodilo, bilo je dovoljno da nastane velika radost u gradu onome. Ja pretpostavljam da od svih koji su se tamo radovali, Filip se najviše radovao. Ne znam, Bog zna. Ali mislim da je vjerovatno njegova radost bila najveća. Ja mislim da je moguće da je Filip bio podstaknut ne samo svjedočanstvom njegovog brata Stefana, nego i trpljenjem i smrću. I tim svjedočanstvom koje je Gospod otkrio i pokazao narodu kroz Stefana u tim posljednjim rečima, toj besedi na saboru jevrejskom i smirenosti sa kojom je Stefan pretrpio i podneo smrtne udarce kamenja i tim posljednjim rečima, posljednja želja Stefanova nije bila sud Božji osveta nad zločincima, nego milost i spasenje kroz Hrista. Ja pretpostavljam da je Filip morao biti vrlo podstaknut i ohrabren i ispunjen Duhom Božjim iznova, znajući sve to što je Stefan činio. I sada, otišavši iz Jerusalima pred tim gonjenjem, Filip nije ućutao. Naprotiv, on je oglasio evanđelje Hristovo možda glasnije i jasnije nego ikad pre. Duh Božiji nema oskudice. U njemu je punina
svega onoga što nam je dano i otkriveno u Hristu Isusu, Gospodu našemu.
Od 9. stiha ove 8. glave dela apostolska, pa do 25. stiha odvijaju se događaji o kojima bi se mogla postaviti mnoga pitanja. Šta se u stvari ovdje događalo? Zašto Samarjani, kad su verovali propovedanju Filipovom, zašto nisu primili Svetoga Duha? Zašto se kod njih nije dogodilo ono isto što se dogodilo u Cezariji samo kratko vreme posle toga, kada je Petar propovedao u kući Kornilijevoj u 44. stihu 10. glave dela apostolska, kaže: dok je Petar još govorio ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu reč. I udiviše se verni iz obrezanja koji bi jako došli s Petrom, da se i na neznabošce izli dar Duha Svetoga. Šta su mislili ovi verni iz obrezanja? Pa to ne može da se dogodi tako da se na njih izlije kao na nas. Oni moraju primiti preko nas. Mi moramo njima preneti i predati ono što je Bog nama dao. A sad su vidjeli da je Bog dao neznabošcima onako kao što je dao i Izraeljcima, Jevrejima, Judejcima, bez da je neki čovjek tu posredovao kao službenik, kao ministar, kao u Starom Zavetu sveštenik, nego Gospod je neposredno izlio silu Svetog Duha na apostole. Isto to je učinio i u Cezariji. Reči Gospodnjom, isto kao što je Gospod Isus Hristos posle Vaskrsenja kazao učenicima, duhnuo na njih i kazao: primite Duh Sveti. I posle, kad je izlio na njih tu silu propovedanja, silu da čine znake i čudesa, silu da sa slobodom svedoče reč Božiju, tu silu i moć da čuju i razumeju i poslušaju glas Duha Božijega u njima, Gospod je to učinio bez posredovanja nekog čovjeka. Ovdje u Samariji događa se nešto slično kao kasnije u 9. glavi u 17. stihu: pođe Ananija, uđe u kuću i metnuši ruku na njega reče: Savle, brate, Gospod Isus koji ti se javi na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga. I odmah otpade od očiju njegovih kao krljuš, kao ljuske neke, slepilo. I odmah progleda i ustavši krsti se. Bilo je potrebno od Boga određeno da Ananija ide da bude svedok i u neku ruku kao posrednik ovog dela Božjeg nad Savlom iz Tarsa. Slično tome vidimo i ovdje u Samariji. I sad se postavlja pitanje zašto je to tako. No, krajnji odgovor u svakom slučaju će biti da to je tako zato što je tako Bog odredio i kako je kome Bog dao, tako može da primi, drugčije ne može da primi. Ali postavlja se tu i drugo pitanje, da li je moguće da od svega onoga što nam je od Boga dano, mi neke stvari ne možemo da primimo. Ako budemo korak po korak razgledali svaki pojedini deo ovog dela 8. glave dela apostolska, možda ćemo moći bolje razumeti i zagledati jednim jasnijim pogledom u to što se događa ovdje u Samariji. Od ranije smo još mogli vidjeti u evanđeljima da među neznabošcima, u onim retkim slučajevima kad je neko vjerovao u Hrista, da je ta vera bila jača i zdravija nego u mnogim slučajevima vera Jevreja, Judejaca, Izraeljaca. jedan primer toga vidimo u slučaju onoga kapetana koji je tražio iscelenje, ozdravljenje za svoga slugu koji je teško bolestan i vjerovatno na samrti. I Gospod Isus odgovara: ja ću doći i iscelit ću ga. A kapetan šalje poruku, on Gospodi kaže: Gospod, ja nisam dostojan da dođeš u moj dom, vjerovatno je tamo bilo idola, kipova i slugu i robova i možda članova njegove porodice koji se ne ponašaju tako kao što se taj kapetan ponaša, ne veruju u Jehovu, ne veruju u zakon izraelski, nego drže svoje neznabožačke i bezbožničke običaje. U svakom slučaju taj čovjek, kapetan, taj kaže Gospodu u poruci toj preko jevrejskih starešina: Gospod, ja nisam dostojan da dođeš u moj dom, ti samo kaži šta je tvoja volja i to će se ispuniti. Ti imaš moć da deluješ i sa velikog odstojanja, isto kao što imaš moć da deluješ svojim dodirom telesnim na nekoga. I Gospod kaže, okrenuo se i kazao onima koji su bili oko njega, verovatno učenicima i možda drugom narodu, i kaže: zaista vam kažem, ovakve vere nisam našao u Izraelju. Dolaze mnogi Izraelici i jedan kaže, Jair na primjer, kaže: Gospode, moja ćerka je tako reći mrtva, dođi i stavi ruku tvoju na nju i ona će oživeti, ozdravit će. A donosili su bolesnike sa raznih strana da ih on dotakne. Nije se našlo u Izraelju neko ko bi došao i kazao: moj bolesnik se nalazi 10 km odavde, samo reci reč i on će ozdraviti. Toga nije bilo među Izraelicima. Žena Sirofeničanka, Grkinja, koja je izašla iz krajeva Tirskih i Sidonskih i molila za svoju kćer, ona nije donela, nije dovela svoju kćer, ona samo moli. I Gospod kaže toj ženi, kaže: nije pravo uzeti od dece hlevi baciti psima. I ta žena ne kaže: mi nismo psi, mi smo Tirci, mi smo Sidonci, mi smo Grci, mi smo najkulturnija nacija na svetu. Ne, ta žena kaže: da Gospode, tačno je, ali i psi jedu od mrva. Tvoje bogatstvo je tako neizmjerno da ovo što ja tražim za tebe su mrve. Ili drugim rečima, tvoja milost i dobrota je tako zanemarena od tvoga naroda da pod stolom ima dosta mrva da se i psi nahrane. Šta se ovdje pokazuje? Jevreji su ceremonijalni, jevreji su telesni, to mora biti dodir, Bog mora biti tu blizu, Bog mora biti prisutan u telu, Bog mora nešto uraditi da ja vidim mojim očima, onda ću vjerovati, pre toga ne mogu da vjerujem. Neznabožci koji nisu imali nikakva prava ni osnove da traže nešto od Boga, nisu imali obećanje tako silno i tako bogato kao što je bilo obećanje praocima Izraeljevim, ti neznabožci veruju. Time Gospod pokazuje dve stvari, najmanje, verovatno mnogo više nego što ja mogu da sagledam, ali ove dve stvari sagledam. Jednu stvar Gospod pokazuje, da je došlo vreme da se vera u Boga rasprostrani širom zemlje ove. Neće više biti u granicama zemlje Hananske, u granicama državice Judejske, neće biti ni u Jerusalimu, ni na onoj Samarijskoj gori, nego koji se mole Bogu duhom i istinom, to su pravi bogomoljci, Otac hoće takvih bogomoljaca. Dolazi vreme da ono što je lokalno, ono što je usredsređeno na jedan narod, na jednu zemlju, na jedan grad, da to prestane, ta lokalnost da prestane i da postane opšta nauka evanđelja raširena po celom svetu. Drugo što Gospod time pokazuje je da ljudi su odgajeni i naučeni raznim načinima verovanja i Jevreji su bili skloni tome vidljivome, opipljivome. Neznabožci su bili više otvoreni za delovanje Duha Božjega. I sada da kažem treće što time Gospod pokazuje, da On prema mogućnostima svakog čovjeka pruža šta je kome potrebno. I četvrto šta se tu pokazuje, da ono šta je kome potrebno jedan hoće da primi, a drugi neće da primi. U retkim slučajevima Gospod je naterao pojedince da veruju reč njegovu, fizički ih je naterao, ne samo duhovno, ne samo delovanjem misli, osjećanja, ne samo uticajem duha, nego delovanjem tog duha na telesan način. Savla i Starsava oborio na zemlju, zaslepio ga je svetlošću sa neba. Ali to su retki slučajevi. U najčešćim slučajevima okolnosti i događaji utiču na nas da nas nateraju da idemo onim putem kojim treba da idemo, a druge okolnosti i događaji nas u tome sprečavaju. I sada ako je um naš otvoren toj reči nauke Gospodnje, mi ćemo se prikloniti onome što je veće, što je važnije, što je trajnije, i to ćemo tražiti. I kad smo jednom na to obraćeni, to ćemo tražiti celim srcem i boriti se svom snagom, i shvatit ćemo, vidjet ćemo da i to osjećanje i ta snaga, to je dar od Boga i po Božjoj milosti to dobija. Mi sami po sebi nismo bolji od onih koji neće da veruju ili od onih koji kažu da veruju, a delima se odriču Boga. Mi smo svi ljudi u telu, njegova milost, njegova ljubav i dobrota nas izbavlja od propasti. Da li to onda znači da, pa dobro, kad je sve njegova milost, onda nekom radi šta on hoće, ja ne treba da se trudim, ne treba da se borim. Može i tako da se radi, koji tako radi pokazuje da je odbacio milost Božiju. Kad se nekome upali kuća, makar kako bio pobožan taj čovjek, neće on sedeti na nekoj tamo stolčici ili raširiti ćebe na travu i leći i gledati kako kuća gore i kazati ako Bog hoće, on će ugasiti vatru. Ne, on će skočiti, on će pozvati u pomoć, on će raditi sve što može da tu kuću spase od razorenja, od uništenja, i ako u tome uspe, ako je pobožan čovjek, on će kazati hvala Bogu. Ako je bezbožan čovjek, on će kazati a smo se borili i uspeli smo. Eto, u tome je razlika između samouverenosti čovjeka i vere u Boga. Ovdje u 9. stihu kaže o tome Simonu da je on čarao. On je bio mađioničar, on je bio vračar, on je bio nekakav čudotvorac. Dovodio je u čudo narod samarijski i narod je govorio ono što ih je on navodio da govore. On je govorio da je on nešto veliko, da je on velika sila, nadprirodna sila, duhovna neka sila, tu ima nešto veliko i strašno. I oni su gledali na to i oni su to ponavljali jedan drugome. I šta su govorili? Ovo je velika sila Božja. Je li ta sila Božja njih promijenila? Je li ih navela na pravi put? Je li ta sila od njih tražila nešto da se oni približe Bogu, da oni poprave svoj život, da imaju veću slogu, da imaju bolje poštovanje, da imaju veću pravednost, da onaj koji ima više nego što mu treba pomogne onome koji nema dovoljno i tome slično? Ništa od svega toga. Šta je ta Simonova, da kažem, nauka ili praksa činila? On je dobijao od toga priloge, on je punio svoj džep, a njih je obmanjivao svojim prevarama. I to su sve nauke ovoga sveta. Sve su to mađioničarske veštine, sve su to političke špekulacije i sve to ide u jednome cilju. Da ti veruješ da treba meni da daš ono što ti imaš. To je sebičnost, to je pokvarenost. To je ono što je neprijatelj pokušavao u kušanju da kaže našem Gospodu Hristu. Vidi, sva carstva ovoga sveta, tebi će to dati. Ti se samo meni pokloni. Drugim rečima, ako ne budeš imao savesti, ako ne budeš verovao u reč Božiju, ceo svet je tebi otvoren. A ako budeš verovao u Boga i držao njegove putove, ovo imat ćeš mnogo nevolje, pa to niko ne drži. Pa to svi odbacuju, to svi preziru. Pa čak i ti koji kažu da to veruju, ne veruju oni. I u svemu tome može da bude nešto istine. Među onima koji kažu da veruju, ima mnogo onih koji ne veruju. Ali Gospod kaže, po rodovima njihovim poznaćete ih. A to u isto vreme ukazuje nama koji verujemo da mnogo pazimo na rod svoj. Kakva dela činimo, kakvim životom živimo. Simon je bio mađioničar, on je bio jedan od mnogih, on je bio čovjek ovoga sveta. I nauka ovoga sveta uglavnom se svodi na to da prikupi sebi carstvo na zemlji. Oni pričaju o carstvu nebeskom, ali skupljaju se carstvo na zemlji. Ja se sjećam ono vreme Titove Jugoslavije, pričali su o procvatu komunizma, kako će se divno živjeti kad se izvrši prvi petogodišnji plan, a još lepše i slavnije kad se izvrši drugi petogodišnji plan. Ali Tito i njegova klika ne čekaju da se izvrše svi ti planovi, oni sad hoće divno da žive, a vi radite. Vi samo budite udarnici, vi proizvodite, vi se borite, a mi ćemo uživati. Zašto nisu oni živjeli jednostavnim životom? Zašto je potrebno da oni imaju zlato i srebro? Zašto je potrebno da oni imaju američke automobile? Nisu mogli da sačekaju ruske automobile. I sada da ne budem suviše politički, ono što je zemaljsko, to traži zemaljsku slavu, zemaljsku čast, zemaljsko zadovoljstvo, zemaljski raskošni, razbludni život. Onaj koji celim srcem služi Hristu, taj je skroman, taj je uzdržljiv i kad je potrebno, on će sve to žrtvovati za istinu i za svedočanstvo te istine koja je u Hristu. U 11. stihu piše šta je bio razlog njihovog gledanja ili njihovog poštovanja prema Simonu. Zato kaže što ih mnogo vremena zadivljavao svojim magijama, svojim trikovima, svojim prevarama, svojim činovima. Narodu koji ne poznaje istine, neprijatelj nudi i podmeće i utiče na njih da oni osjećaju potrebu za nečim, da ih neko vara, da ih neko obmanjuje. Naš Gospod Isus Hristos je kazao svojim učenicima, ja vam kažem, ljubite i neprijatelje svoje. I mi često puta, kad se susrećemo sa pakošću i zlobom, naročito od onih koji bi trebali da znaju šta je istina, od onih koji su jednom kazali da su s nama zajedno u Hristu i u veri njegovoj nauci, mi nalazimo to kao jednu poteškoću, kako ću da imam ljubav prema onima koji su tako pokvareni. A narod ovaj svet često puta je sav odan onima koji ga upropašćuju. Idu u sopstvenu smrt i u sopstvenu propast dobrovoljno da bi zadovoljili i proslavili one koji ih zavode. Takva tama. U 12. stihu nešto vrlo zanimljivo piše. Kad je narod verovao Filipu, Filip je propovedao evanđelje o carstvu Božjem u imenu Isusa Hrista, krštavali su se ljudi i žene. I tada i Simon verovao i krstivši se ostao kod Filipa, videći dela i znake velike koje činjaše, koje je Filip činio ili Bog činio kroz Filipa, i Simon se divio. Kako je on to verovao? On je to poštovao, on je video, hej, u ovome ima više poštenja nego u mojim trikovima. Ali on je verovao na jedan takav način kao da su ovo trikovi, ali bolji nego njegovi. Hej, ovaj Filip zna mnogo bolje kako da zavede narod za sobom nego ja. Ja ću biti njegov učenik. I on je ostao kod Filipa. Drugo, ovaj narod, ljudi i žene, oni su verovali Filipu. Oni nisu verovali u Hrista. Filip govori o Hristu, Filip govori o oproštenju greha, pa to je sve lepo i krasno, hoće oni to da veruju. I dokle Filip leči njihove bolesnike i čini te znake i čudesa, oni gledaju njega sa većim poštovanjem i sa većim divljenjem nego što su gledali u Simona. Ako sutra dođe neko treći ko će im propovedati Muhameda ili Budu ili Krišnu, i ako taj bude mogao da čini veće znake i čudesa nego Filip, idemo za njim. Takva je to vera i toj veri nedostaje Duha Svetoga. Oni poštuju Filipa, oni ne poštuju Hrista. Ja verujem da je to razlog zašto oni nisu primili Svetoga Duha. Duh Sveti ima veliku moć i veliku vlast. Ali retko kada se taj Duh Hristov posluži prisiljavanjem. Retki su primjeri u kojima se on koristi grubom silom. Savla iz Tarsa je oborio, to ćemo vidjeti u kasnijim poglavljima, u 9. glavi, na primjer, šta se događa sa Savlom. Ali to je jedinstven primjer. Svi mi drugi smo, sticajem okolnosti i uticajem reči Božje na naš razum i naše osjećanje, naterani da idemo pravim putem. Nešto nas je navelo, nešto nas je nateralo. I retko će se naći neko ko će povjerovati da je bio tako dobar i tako zlatan da eto, on je svojim razumom i svojim osjećanjem izbirao ono što je dobro, a ovaj ne valjali svet, eto oni ne znaju to i oni to neće. Mi smo svi grešnici i samo milost i dobrota Božja nas je izbavila od toga greha. Nemamo nikakvog razloga da sebe uzdižemo i sebe uzvišujemo. I sada čuli su apostoli koji su bili u Jerusalimu da je Samarija primila reč Božiju. Ali su čuli i to. Ili možda su saznali kad su došli tamo. Da Duh Boži nije sišao na njih. Nešto je još potrebno. I tako su došli Petar i Jovan u Samariju da im propovedaju promjenu srca i uma, unutrašnju promjenu, potpuno posvećenje tome novom pozivu kao jedini put koji ih može izbaviti od propasti, da im dokažu, ne radi se to samo o tome da milost Božja vam donosi iscelenje po telu, milost Božja vam donosi bolji život i nećete se više opijati, nećete više ubijati sopstvenu decu i prinositi ih na žrtve vašim idolima, nećete više raditi te gluposti i gadosti. Nije sve u tome. Reč Hristova, nauka Hristova pokazuje vam da je on došao da se žrtvuje, zato da vas izbavi od večne smrti. Put kojim ste do sada išli vodi vas u večnu propast. Poznajte tu razliku između večne propasti i večnog života i shvatite da vas reč Božja izbavlja od večne smrti. Koji to shvati, koji to vidi, koji to osjeti, taj je otvoren da primi Duha Svetoga. I u to vreme Petar i Jovan skupili su novokrštene i položili ruke na njihove glave i molili se Bogu, pokaži im i učini im sve ono što si nama pokazao i učinio, da i oni prime Duha Svetoga, da budu stvarno spašeni, izbavljeni. Ne da veruju površno, umom svojim koji se može okrenuti svakim vetrom prevarne nauke ovoga sveta, nego da veruju srcem i umom, celim bićem svojim, da promenu život svoj i da žive novim životom, da znaju i da osjećaju razliku između onoga što ih uči duh ovoga sveta, duh tame, duh prevare, i ovoga što ih uči duh Hristov, duh spasenja, duh večnog života. I oni primiše Duha Svetoga. Simon sve to gleda, on je sve više i više zadivljen. I on je rešio, on će za tu nauku dati mnogo. Gomilu novaca će dati. Ali ne da njega promene, ne da on uzme sebi novi pravac u životu. Ne, on kad je vidio da su se krštavali ljudi i žene, hej, moji birači su svi otišli, glasali za Filipa. Šta ću ja sada? Moram i ja glasati za Filipa. I on se krstio. Kad je vidio šta ovi ljudi čine, Petar i Jovan, gledaj, ovi Samarjani jedan puta su postali drugačiji. Njih više čak i ne zanima šta ja mogu da učinim. Čak više nisu se zaustavili ni kod toga šta Filip čini. Oni su se potpuno poverili i predali tom duhu o kojem su propovedali i svedočili Petar i Jovan. Njihov život se promenuo. Šta će sad Simon da uradi? On više nema nade da kad Filip ode, da će on ponovo voditi i zavoditi taj narod. On sad mora učiniti jedan krupan korak. I on dolazi kod apostola i kaže, dajte i meni ovu vlast. Potpišite mi ovdje da od sada ja prodajem Duha Svetoga kome ja hoću. Naravno, Petar nije imao nikakvog iskušenja. On je vidio koliko taj novac vredi. Tamo u Jerusalimu su imali gomilu novaca. Gomilu imovine su imali zajedničke. I šta je sada? Došlo je gonjenje. Ako to što imaju ne razdela onima koji su se razišli u raznim pravcima, šta će im taj novac tamo u Jerusalimu? Gdje je gonjenje? Da skupe gomilu, da im sable uzme to? I tako vidimo, kao što siromaštvo može da bude jedan veliki teret, jedna velika optužba protiv onih hrišćana koji imaju sredstva ovoga života, a ne vode računa da pomognu potrebnima. Tako isto, nakupljeno imanje ili novac može da postane jedna velika smetnja i opasnost u vreme progonstva. Prema tome, šta treba da radimo? Pa ono što je Gospod naš Isus Hristos kazao, ne brinite se za sutra, sutra će se brinuti za sebe. Dosta je svakom danu brige i tereta i nevolje, nemojte skupljati sebi brige od sutrašnjice. Gospod nije kazao nemojte raditi razumno, nemojte štediti, nemojte skupljati, nego je kazao radite, trudite se, borite se i delite potrebe sa svetima. Šta ima tako strašno u Simonovoj želji? Nije on hteo da otme njima tu vlast, on je hteo da kupi. Hteo je po ljudskom razumu pošteno da plati ono što traži. Šta je on u stvari hteo? Ako bi on postao apostol, i to apostol koji je kupio apostolstvo za svoj novac, kako bi on to lepo unovčio. A od tog vremena nadalje, koji god bi Samarjanin došao i kazao, ja ću da se spasem, on bi, Simon bi kazao, pa to spasenje košta toliko i toliko, daću ti kilo i po svetoga duha za 3000 samarijskih dolara. Ali naravno, duh Božji nema zajednice sa gramzivošću i pokvaranošću ovoga sveta. Petar odgovori u 20. stihu, novci tvoji s tobom da budu u pogibao. Šta znači? Ti si, Simone, u smrti. Ti još pojma nemaš o novome životu. I taj tvoj novac samo tebi treba. Nama to ne treba. To neka ostane s tobom u smrti. Ako ti se ta smrt toliko sviđa i u tome uživaš, sve što ti imaš u smrti je s tobom zajedno. Sama pomisao da se dar Božji može dobiti za novce pokazuje ti si mrtav. Od glave do pete si mrtav. Nema u tebi ni mrvice novoga života. Nema tebi dela ni iseta. Evo nas opet se susrećemo sa hercegovačkim srpskim jezikom i po rečima književnika, to je čistiji jezik nego naš, iako mi po našem osjećanju ne bi mogli misliti da ima neki jezik koji je čistiji od našeg. A kaže on, nema tebi dela ni iseta, ni mrvice, ni najmanji deo, ni jednoga toma nemaš ti hrišćanskog života. U ovoj reči, u ovoj nauci Hristovoj, srce tvoje nije pravo pred Bogom. U čemu je naša poteškoća? U čemu je smetnja za primanje Svetoga Duha? U čemu je prepreka da idemo za Hristom? Srce naše nije pravo pred Bogom. A šta je put oslobođenja od toga? Pokaj se od ove svoje pakosti. Shvatiti i razumeti da najbolje ljudske želje i namere su samo jedna velika pakost. Svaki koji bi želeo na ma koji drugi način da se spase, osim tog jednog načina, pravog pokajanja, potpunog priznanja, Gospode, ja sam izgubljen, ja sam propao, ništa ni drugo na svetu nije tako važno kao tvoje spasenje. Spasi me od mene samoga, izbavi me od moje grešnosti, daj mi novo srce, novi um. I Petar kaže Simonu, pokaj se od ove svoje pakosti i moli se Bogu da ti oprosti pomisao tvoga srca, jer ja vidim da si ti u grkoj žuči i u svezi nepravde. Šta bi sad to značilo u grkoj žuči? Ti si pokvaren, Simone, ti si u vlasti Sotone, ali do tebe stoji, hoćeš li ti da se izbaviš od toga ili nećeš? A Simon odgovarajući reče im, molite se i vi Bogu za mene, da ne naiđe na mene ništa od ovoga što rekoste. On, Simon, teško može da shvati, ne treba ništa više da naiđe na njega. On je u tome, on je u tom mraku, u toj propasti, koji ne veruje u Hrista, ostaje pod sudom, jer svet je osuđen. Svet je osuđen na večnu propast. I koji odbacuje Hristovu nauku i Hristovo spasenje, on ostaje u toj smrti. I tako oni posvjedočivši i govorivši reč Gospodnju, vratiše se u Jerusalim i putem kako su se vraćali od tog grada samarijskog, oni su ostalim mestima, gradovima, selima, naseljima samarijskim propovedali evanđelje. A anđeo Gospodnji reče Filipu, ustani i idi na podne na put koji silazi u Jerusalim, u Gazu, i pust je. Na engleskom jeziku kaže put taj ili taj deo puta vodi kroz pustinju. I šta je Filip uradio? O, Gospode, taman sam pobegao iz Jerusalima i ovdje sam se malo skrasio u Samariji i vidi kako to sve lijepo ide i napreduje, pa zašto sada da idem na drugo mjesto? Ne, Filip nije tako kazao. Filip je osjećao slavu i veličinu obraćanja, spasavanja vernih. Nije Filip nalazio slavu i radost i zadovoljstvo u tome da sedi na jednom mjestu. On ide kuda njega Gospod vodi. I ustavši Filip pođe. I šta vidi tamo? Kroz pustinju prolazi jedan karavan. I na počasnom mjestu toga karavana, na kolima koja se razlikuje od ostalih vozila, sedi jedan čovjek. To je vlastelin Kandahije, carice arapske. On je njen rizničar, on je ministar financija. I on je došao u Jerusalim da se moli Bogu i sada on se vraća iz Jerusalima i sedeći na kolima čitao je proroka Isaiju. Ovo nije bilo kao što u današnje vrijeme rade. Ja se sećam Titove Jugoslavije, ja ne znam mnogo o drugim narodima i drugim naraštajima, ali sećam se, Tito dolazi, dočekuje u posjetu Nasera, predsjednika Egipta, i onda Naser i Tito tamo u Sarajevskoj džamiji izuvaju svoje cipele, obuvaju čarape i idu da se poklone Allahu, da odaju počast Muhamedu. Zašto to rade? Iz političkih razloga. Nema Tito nikakvog interesa ni u Muhameda ni u Allaha, a ne znam i koliko Naser ima, ali to je sve politika da pridobiju narod na taj način. To je isto hteo i Simon. ali Petar mu nije to odobrio, nije Duh Boži odobrio. A šta vredi čovjek ako sav svet pridobije, a sebe izgubi? A Tito je uspio da vodi taj narod, uspio je da likvidira sve one koji bi mu mogli biti suviše velika pomoć, koji bi ga mogli zamenuti. I živio je dosta dugo u starosti i šta je onda izgubio jednu nogu, kazao neko ovdje, jednom nogom je bio u grobu, on tu nogu odsekao i nastavio dalje da šantucka, samo da ne ode u grob. Borio se da ostane u životu koliko god može. I oni koji su bili oko njega borili su se da ga održe u životu koliko je moguće, jer on je bio njihov idol, njegovim imenom oni su održavali vlast. Šta je to njemu vredilo? Pa pojeli su ga crvi kao i Iroda što su crvi pojeli. Umre bogati i zakopaše ga, a u paklu kad je bio u mukama, želeo jednu kap vode, ali više nema. Ovdje je prilika za spasenje. Sad je vrijeme milosti, sad je dan spasenja. Ovaj vlastelin ili ovaj ministar carice arapske, on čita proroka Isaiju. On je bio u Jerusalimu, on je vidio da ti ljudi tamo, ti sveštenici, to je dosta pokvaren narod. Ali nema drugoga mesta gdje se može Bogu pokloniti na ovaj način, gdje može žrtvu prineti, jer zakon kaže žrtve se prinose u Jerusalimu na tom jednom oltaru, tu je svetinja Gospodnja. I on je došao. I sada, vraćajući se natrag, on čita proroka Isaiju. On nije išao tamo samo formalno da se pokloni, da bi nekog na taj način pridobio, da bi zaveo narod, da bi pokazao kako on poštuje njihove svetinje. Ne, on je došao iz tuđeg naroda, dalekog naroda, čak iz Etiopije. I on je došao da se pokloni, on je došao da se pokloni Bogu, ne sveštenicima. I čita proroka Isaiju i on misli, šta sad ovo znači? Šta ovo proroštvo otkriva ili govori, predskazuje? I tu vidimo kako Duh Božji priprema srce ovoga čovjeka da čuje ta otkrivenja. A Duh Božji dovodi Filipa na to mesto i Filip dolazi u susret tim kolima i on trči u susret tim kolima i kad dođe do toga mesta da čuje da ovaj čovjek naglas čita proroka Isaiju, Filip kaže njemu, jel ti razumeš to što čitaš? A uškopljenik ne kaže, ko si ti odjedan puta od nikuda samo iskrstao i došao, ja tebe ne poznajem. Njihovo osjećanje i njihove misli se sjedinjavaju u toj želji. Jedan koji želi da sazna istinu i drugi koji želi da objavi istinu. A što je to dobro osjećanje. I Filip pita njega, jel ti razumiješ što čitaš? A ovaj kaže, vlastelin, kako ću razumjeti ako mi neko ne objasni? I on zamolji Filipa, ovdje molim te, sedi tu pored mene i idemo zajedno putem, pa ćeš mi objasniti. A mesto iz pisma koje je čitao bilo je ovo, kao ovca na klanje odvede se, i nem kao jagnje pred onim koji ga striže, tako ne otvori usta svojih. U njegovom poniženju ukide se sud njegov, a rod njegov ko će iskazati, jer se njegov život uzima sa zemlje. I taj ministar pita Filipa, molim te, za koga ovo govori prorok, ili za sebe, ili za koga drugoga? Ovo Etiopijanin je sasvim drugačiji čovjek po svom razumu od Samarijana. On osjeća da ta reč ima neko dublje značenje. On se mora udubiti u to, on mora saznati šta je pravi smisao Svetoga pisma. Taj čovjek je otvoren za Evanđelje Hristovo. U 35. stihu piše Filip, otvorivši usta svoja, svakako nije govorio kroz zatvorena usta, ali kad piše da je otvorio usta svoja, Filip je bio spreman. Filip je samo čekao taj trenutak koji mu je od Gospoda bio podaren da može da kaže evanđelje Hristovo ovom čovjeku. I šta je Filip njemu propovedao, to možemo vidjeti u prethodnim poglavljima i u sljedećim poglavljima, gdje god se nekome prvi put propoveda evanđelje Hristovo, govori se o tome da je Isus Hristos Sin Božiji, jedini spasitelj sveta, da je On pretrpeo neizmjerne muke u svojoj žrtvi da nas iskupi od večne smrti, i svaki koji veruje oprošten je od svoga greha, od svoje krivice i dobija novi život. I taj novi život je znak i svjedočanstvo da Duh Boži u tom čovjeku živi, da kroz njega radi, da je taj čovjek ili ta osoba pod utjecajem Duha Božjega koji ga vodi, koji ga uči reči evanđelja. I taj čovjek Etiopljanin ne uzima sebi vremena da razmišlja, a pa ja moram o svemu tome da razmislim više i da vidim šta će biti ako je bio mlad, pretpostavljam da je bio stariji, ali ako je bio mlad mogu da misli šta će biti od moje karijere, pa svi će me napustiti, pa svi će se protiviti tome, to niko neće htjeti da primi. To je tako velika promjena, tako mnoge stvari koje svet i narod u svetu uživa, evanđelje osuđuje i odbacuje i nudi jedan novi život koji grešnom čovjeku ne liči ni u kom slučaju privlačan, daleko od toga, čak ni prihvatljiv nije. Ako je bio stariji mogao da misli, pa ko će mene dodvoriti, ko će mene sahraniti ako ja budem odjedan puta promenuo veru i običaje. Ništa od svega toga. Kako su prolazili i došli do prve vode, a taj uškopljeni kaže Filipu, evo tu je voda, mogu li ja da se krstim? A Filip njemu odgovara, ako ti veruješ od svega srca, možeš. Ne radi se o tome da ti je potrebna vera, kao što danas u svetu se govori ovdje, naročito oko nas, ne znam kako u drugim krajevima sveta, sve što ti treba je tvrda vera, veruj u sebe, veruj u bolju budućnost, veruj u svoj uspjeh. To nije ništa, to su gluposti i to u najvećem broju ne uspjeva, a ako i uspjeva, uspjeva i bez toga. Veruj u Isusa Hrista, Sina Božjega, veruj u reč Božju i primi ono što Duh Božji uči. Filip njemu odgovara, ako veruješ od svega srca ovo što sam ti ja propovedao, a on odgovarajući reče, verujem da je Isus Hristos Sin Božji. Verovati da Isus Hristos Sin Božji znači poslušati ga. Ako neko kaže, o ja verujem da je on Sin Božji, ali ja ne mogu to da uradim, to je meni suviše teško, ne veruješ ti još ništa. Koji veruje, taj svoju veru posvjedočava delima. I on zapovedi da kola stanu, siđoš oba na vodu i Filip i uškupljenik i krsti ga. Ako je to bilo samo prskanje, ako je to bilo samo polivanje, to su oni imali i na kolima, nije bilo potrebno da idu čak dole i da ulaze u tu vodu. I kaže, odmah posle tog krštenja, anđeo gospodnji uze Filipa i više ga ne vide uškupljenik, nego otide svojim putem radujući se. I Filip se nađe u Azotu i prolazeći propovedu.